Delodajalci vse čas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.
Pozdravljeni v podcastu Nehvaližni skeptiki, kjer naslavljamo teme povezane z delovskim bojem, vstopom na trg dela, prekarjatom, razbijamo mite o mladih in sindikatih, smo skeptični do trenutne ureditve družbe, kritični do trenutnega stanja in iščemo alternative. Z vami sva Teja in Zala, sindikata Mladi Plus, v 16. epizodi Nehvaližnih skeptikov.
Danes se bomo pobliže spoznali s tematiko davkov. Gre za temo, ki sicer je kar pogosto del javnih razprav, ampak redko naletimo na poglobljeno obravnavo tega, kaj davki so, zakaj jih plačujemo in predvsem, kaj se zgodi, ko jih določeni akteri v družbi ne plačujejo. In tudi midve nikakor ne bomo obdelali teme v podrobnosti, se pa bova, kot se le da, posvetili vprašanju, kaj različne oblike davkov pomenijo za delavke in delavce, za prebivalke in prebivalce in predstavili pregled različnih praks na tem področju danes.
Torej na kratko, zaradi davkov in preko njih zbranih sredstev posamezne države financirajo razne storitve prebivalkam in prebivalcem, vsem poznane kot javne storitve. Gre torej za stvari, kot je zdravstvena oskrba, socialne pravice, delovanje političnega sistema na različnih ravneh in podobno. In medtem, ko pogosto, ko govorimo o davkih in njihovi uporabi, govorimo o teh bolj socialnih aspektih, se denar, zbran preko davkov, uporablja tudi za druge aktivnosti nacionalnih držav. Od, na primer, financiranja vojske, pa do subvencioniranja tujih investitorjev. Državljanke in državljani imamo določeno mero vpliva na način porabe davkov preko volitev, torej s tem, ko volimo za predstavnike, ki zagovarjajo porabo, ki se nam zdi smiselna, a istočasno so možnosti odločene na tem področju izjemno omejene. Pogosto se ne zavedamo zares, kam gre denar, ki ga država zbere, oziroma se s tem vprašanjem nimamo časa preveč ukvarjati. S tem davki sami postanejo nekaj abstraktnega, kar pogosto vodi v negativne občutke, kar se tiče davkov. Kar je logično, če nekam dajemo denar, potem pa ne vemo niti, kako je ta denar porabljen, oziroma na to ne moramo vplivati, zakaj bi ta denar sploh plačevali.
Drugi razlog za negativen odnos do celotnega koncepta davkov in plačevanja le-teh najverjetneje izhaja tudi z tega, da se sistem plačevanja pogosto ne zdi pravičen. Oziroma se zgodi, da se točno tisti z najvišjimi profiti ali prihodki, pa ne gre za posameznike ali za multinacionalne korporacije, plačevanju svojega pravičnega deleža davkov najlažje izognejo. Danes se bomo med drugim posvetili načinom, na katere to poteka in pa predvsem pogledali, kako to vpliva na vse nas, ki so na možnosti izogibanja plačevanju davkov precej bolj omejene.
Poznamo različne vrste davkov in dobro je, da najbolj prisotne vsaj približno poznamo. Eden izmed teh je davek na dobiček pravnih oseb. Je davek na dobiček različnih tipov pravnih oseb v državi, torej na primer podjetij. Določene izjeme se sicer upoštevajo za tiste pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi nepridobitne dejavnosti, katerih namen torej ni ravno ustvarjanje dobička. Ampak na splošno pri davku na dobiček pravnih oseb gre torej za obdavčitev dobička, torej kapitala, torej tiste vsote denarja, ki lastnikom podjetja ostane po tem, ko od vseh prihodkov podjetja odštejejo vse odhodke.
Druga splošno prisotna oblika davka je davek na dodano vrednost, oziroma DDV, in uvrščamo ga med davke na potrošnjo. Gre za davek, ki je vključen v vsak vaš nakup. DDV se plačuje v vsaki fazi proizvodno-distribucijske verige, ob vsaki dobavi blaga ali opravljeni storitvi. In ena od bistvenih lastnosti davka na dodano vrednost je zagotovitev davčne neutralnosti med davčnimi zavezanci. To v bistvu pomeni, da vsi mi, ne glede na to, koliko recimo imamo v dohodkov, kako delamo in podobno, plačamo enak davek na dodano vrednost. V Sloveniji imamo dve stopnji DDV-ja, 22% in 9,5%, znani tudi pod imenom splošna in nižja stopnja. V tem drugem primeru, torej nižje stopnje DDV, gre za blago in storitve, med katere sodijo naprimer hrana in pijača, zdravila, medicinska oprema, prevoz oseb, stopnine na razstave, gledališča, muzeje in podobno.
Zanimivo pa je, da za nekatere produkte, za katere bi lahko rekli, da so nujni za vsak dan in bi si torej zaslužili nižjo davčno stopnjo, velja splošna. Tak primer so recimo tamponi, vložki, menstrualne skodelice in podobno. Torej produkti, ki jih precej velik del prebivalstva uporablja mesečno. Po številnih protestih in peticijah organizacij za pravice žensk, ki poudarjajo, da je potrebno naštete produkte obravnavati enako kot druge nujne dobrine, kot so voda, hrana in kondomi, je davke na tampone in vložke znižalo že več držav. Velika Britanija, Španija, Nizozemska in Irska, v Sloveniji pa pač žal tega še nismo naredili.
Tretja, mogoče najbolj znana oblika davkov, pa so davki povezani s plačo oziroma dohodkom fizičnih oseb. In takrat govorimo predvsem o razliki med bruto-bruto plačo, bruto-plačo in neto-plačo. In če čisto na kratko povzamemo, bruto-bruto plača je skupni strošek delodajalca za posameznega zaposlenega. Predstavlja oziroma vsebuje delavčevo bruto-plačo, znesek davkov in prispevkov, ki jih mora plačati delodajalec, ter dodatne stroške povezane s povračilom stroškov v zvezi z delom, torej prevozom, prehrano in dodatki. Razlika med bruto in neto plačo nastane zaradi plačila prispevkov za socialno varnost in dohodnine. In te prispevke plačujejo tako delavka kot tudi delodajalec in sicer v različnem obsegu.
Pomembno je torej, da vsaj na začetku razumemo vsaj te osnovne vrste davkov, saj se razprave o davčni politiki pogosto dotikajo vseh teh. Ne le to, pogosto lahko slišimo, da so nekaterimi temi davki bolj primerni in bi lahko bili višji, medtem ko naj bi bili drugi škodljivi in jih je treba nujno znižati. V podcastu smo se v preteklosti že dotaknili vloge mednarodnih organizacij v relaciji do fleksibilizacije trgov dela in prekarizacije. Tudi danes ne moremo mimo dejstva, da so organizacije, kot sta na primer Mednarodni denarni sklad in Organizacija za gospodarsko sodelovanje za razvoj, torej OECD, velikega pomena v oblikovanju predlogov za delovanje držav. V primeru Mednarodnega denarnega sklada gre za občasno kar za neke pogoje. Nismo torej še vedno pozabili na usmeritve v smeri deregulacije trga dela in splošnega znižanja socialne varnosti, ki so bile usiljene Grčiji po finančni krizi v zameno za kredite.
Ampak vrnimo se zdaj zaenkrat k različnim vrstam davkov in organizaciji za gospodarsko sodelovanje za razvoj. Ena izmed idej mednarodnih organizacij, ki je vidna tudi v priporočilih OECD, je namreč ideja, da so nekatere vrste davkov bolj in druge manj škodljive. Kot najbolj škodljive so, ne boste verjeli, davek na dobiček in davki na plače. In ponovno lahko v dokumentih mednarodnih finančnih organizacij in organizacij, ki združujejo največja gospodarstva sveta, slišimo, da je nujna nizka obdavčitev dela in dobička. Če se tega ne držimo, naj bi namreč preplašili vse potencialne tuje investitorje. Višja obdavčitev profitov in prihodkov vidijo kot negativno za gospodarsko rast in zaposlovanje. V praksi to sicer ne drži, ter ima negativne učinke v smislu enakih možnosti, ampak to je že druga zgodba. OECD v zameno za nižje davke na dobiček in plače predlaga tudi rešitev – višja obdavčitev potrošnih dobrin.
OECD tako med drugim predlaga tudi obdavčitev blaga in storitev po splošni stopni DDV namesto po znižani, in sicer torej z vse tiste prej naštete dobrine, vključno s hrano in ostalimi storitvami. Vprašamo se torej lahko, ali je trenutna študija OECD sploh strokovna in relevantna. Ne le, da v njej ni zajeta presoja davkov, ki jih plačujejo podjetja, kot je na primer davek od dohodkov pravnih oseb, niti mednarodni davčni predpisi, poleg tega v poročilo niso vključili prav nobene presoje o tem, kakšen vpliv bi imela implementacija davčnih reform, kot jih oni predlagajo, na običajne ljudi. Organizacijo torej zanima zgolj finančni vidik, da pa bi v obzir vzeli ljudi, delavke in delavce, ki jih predlagane davčne reforme v resnici najbolj prizadenijo, pa jim očitno ne pride niti na misel.
In v čem je smisel plačevanja davkov, če od tega ljudi nimamo bolj kakovostnega in dostojnega življenja, boljšega dostopa do javnih storitev in dobro delujoče socialne države z vsemi pripadajočimi sistemi? In tukaj se pokaže nujnost ekonomske demokracije in organiziranja in kolektivnega delovanja na temo davkov. Dejstvo namreč je, da gre pri tem, kakšni so davki in ali zagotavljajo večjo pravičnost in enakost, vedno za boj. In tudi, če pogledamo splošne namene davčnega sistema, lahko najdemo tri glavna načela, ki so pravičnost, čim manjša izguba ekonomske učinkovitosti in čim manjši administrativni stroški pri pobiranju davkov. Jasno je, da si v praksi prvo in drugo načelo, torej večja pravičnost in čim manjša izguba ekonomske učinkovitosti, kar hitro nasprotujeta. In torej je seveda na nas, kot delavkah in delavcih, kot študentih, kot brezposelnih, da zahtevamo, da prvo načelo vedno prevlada. In če tega ne storimo jasno, glasno in kolektivno, potem v večji meri, hitreje in stran od oči javnosti prevladajo interesi lastnikov kapitala, ki vedno vidijo vrednost predvsem v drugem načelu.
Pogosto načrtno prihaja do tega, da se vsaj določene vrste davkov opisuje in posledično dojema kot škodljive in kot breme. Opisovanje davkov kot bremen je pogosto zavestno strani mednarodnih teles, kot sta že omenjeni Mednarodni denarni sklad in OECD, pogosto pa se ima pridružiti tudi Evropska komisija in drugi. Gre za besedo z negativnim prizvokom, zdi se, da gre za načrtno škodovanje javni sferi in obdavčevanju.
In namesto, da obdavčitev vidimo kot breme, lahko zgodbo obrnemo in si javne storitve, ki jih prejemamo na račun davkov, predstavljamo kot obliko plače. Rečemo jih lahko recimo družbena plača in sestavljena iz vseh dodatkov, nadomestil, brezplačnih javnih storitev, zdravstva, šolstva, ki so nam zagotovljene. Če vidimo davke kot del zagotavljanja vsem prebivalkam in prebivalcem tako družbeno plačo, družbene koristi za vse, kar naenkrat celotna zgodba postane precej bolj pozitivna in pri tem davke dobijo zelo pomembno vlogo v zagotavljanju pravičnosti in enakih možnosti.
Ko na davke pogledamo na tak način, tudi precej hitreje postane jasno, zakaj nižanje obdavčitev pomeni višje stopnje neenakosti v dohodkih in bogatstvu ter istočasno tudi padec BDP-ja, ki gre za plače delavk in delavcev.
Poplačevanje davkov razumemo kot nekaj, kar pomembno pripomore k pravičnosti in enakosti, izogibanje plačevanju dobi negativen prizvok. Sploh, ko gre za izogibanje strani tistih, ki imajo najvišje prihodke in dobičke. V zadnjih letih so se v medijih pojavile številne zgodbe o tem, kako se bogati posamezniki in velika mednarodna podjetja izogibajo plačevanju davkov v obsegu, ki ga sicer predvideva zakonodaja države, v kateri živijo ali delujejo. Najbolj znana primera teh razkritij sta Panama Papers in Bahama Leaks v letu 2016. Šlo je za odkritje ogromne količine podatkov pri Panama Papers za več kot 11 milijonov dokumentov, ki razkrivajo finančne informacije in dogovore med odvetniki in strankami za več kot 200 tisoč podjetij, ki delujejo v različnih državah. In ti dokumenti so del prakse panamskega podjetja, ki se ukvarja točno s pravnim svetovanjem tovrstnim podjetjem.
Preden pa se spustimo v poskus odgovora na vprašanje, zakaj so te prakse zelo slabe za delavke in delavce, za prebivalke in prebivalce, najprej razčistimo, o čem sploh govorimo, ko govorimo o praksah izogibanja plačevanju davkov. Najbolj pomembno je razlikovati med utajo davkov, tax evasion, in izogibanja plačevanju davkov, tax avoidance.
Utaja davkov je neplačilo ali nižje plačilo davkov in je nezakonito. Utaja davkov po nekaterih ocenah v Evropski uniji predstavlja kar 20% BDP-ja.
Izogibanje plačevanju davkov pa je po drugi strani praksa minimiziranja obsega oziroma višine davkov strani posameznikov in podjetij in je zakonita. Predvsem multinacionalna podjetja uporabljajo te strategije in sicer preko uporabe davčnih oaz in jurisdikcij z nižjimi davčnimi stopnjami. Pri tem jim pomagajo davčni svetovalci za korporacije, največja računovodska in pravna podjetja, ter seveda dejstvo, da države med seboj tekmujejo v tem, katera bo z bolj ugodnimi davčnimi pogoji privabila več podjetij. Izkoriščanje lukenj v davčni zakonodaji po različnih državah in vzpostavljanje kompleksnih sistemov registriranja podjetij in podružnic je tehnično gledano zakonito, kar je tudi glavni odgovor teh podjetij na različne očitke, s katerimi se soočajo.
Za lažje razumevanje situacije si poglejmo, kako se multinacionalne korporacije v praksi izogibajo davkom. Prvi korak je, da sploh postanejo multinacionalne, torej da imajo podružnice v različnih državah. In ko se določajo davčne osnove v posamezni državi, se namreč pri tem upošteva uradno zabeležene profite v tej državi in ne delež celotnega poslovanja multinacionalke, ki se je izvedel v tej državi. Podjetja tako vzpostavijo podružnice v državah z nizko obdavčitvijo in preko internega poslovanja med različnimi podružnicami premikajo profite tja, kjer so korporativni davki nižji. Podružnice multinacionalk pogosto obstajajo kot tako imenovana podjetja s poštnimi nabiralniki, kar v praksi pomeni, da je fizična prisotnost podjetja pogosto vidna le v tem, da je tam registrirano in ima v svojem imenu torej naslov in poštni nabiralnik. Mogoče še kakšno manjšo pisarno, a nikakor ne v obsegu, ki bi ga pričakovali od podružnic ali celo sedežev velikih multinacionalnih korporacij.
Eden takih primerov je sedež podjetja Apple v mestu Cork na Irskem, mestu s približno 120 tisoč prebivalci. Gre za sedež podjetja Apple, preko katerega se podjetje izogiba plačevanju velikega dela davkov v različnih državah, kjer delujejo. Vzpostavljeno imajo tudi mrežo podružnic, ki se raztezajo med Irsko preko Nizozemske in do brezdavčnih britanskih deviških otokov. Raziskava Evropske komisije kaže, da se je med letoma 2003 in 2014 Apple izognil plačilu davkov na profit, ki so znašali do 13 milijard evrov, in sicer gre za neplačevanje davkov na dobiček v Evropi, Afriki, Bližnjem vzhodu in Indiji. V letu 2014 je Apple plačal 0,005% svojih dobičkov v davkih. Potem, ko Irska kljub pozivu komisije ni ukrepala in od Apple zahtevala neplačane davke, je komisija prepustila zadevo sodišču evropskih skupnosti, kjer postopki še vedno potekajo.
Poleg tega premišljenega registriranja sedeža ali podružnic podjetij v državah, kjer je zakonodaja korporacijam bolj prijazna, prihaja tudi do posebnih, specifičnim podjetjem prilagojenih dogovorov med korporacijami in davčnimi oblastmi v določeni državi. Ti dogovori naj bi podjetjem omogočili večjo predvidljivost in preprečili vpliv na primer političnih sprememb na obdavčitev njihovih profitov. Dogovori so izjemno zaupni in pridejo do oči javnosti samo v primerih velikih raziskav in žvižgaštva. Primer LuxembourgLeaks je tako na primer razkril, da so v tovrstnih dogovorih v Luksemburgu podjetja močno znižala davčno stopnjo, v nekaterih primerih celo pod 1%.
O tem, kako na davke gledajo mladi, smo povpraševali Hano, Jana in Anjo, ki so nam povedali tole.
Davki se meni zdijo ena taka vseprisotna stvar, za katero ves čas veš, da obstaja in veš, da jih plačuješ, ampak te nikoli nihče zares ne nauči, kdaj se jih plačuje in kako delujejo. Na vsakodnevni ravni ne razmišljam zares o davkih, vem pa, da na primer plačam davek na dodano vrednost vsakič, ko nekaj kupim in pri vsaki rabi storitev. Glede na to, da delam preko študentske napotnice, se mi vsak mesec od plače trga tudi določen del denarja za prispevke. In ta denar se potem steka v moje pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Zdi se mi pravilno, da obstaja nek tak mehanizem, preko katerega se skrbi za prihodnost posameznika. Realnost je namreč taka, da je delo prek študentske napotnice zelo razširjena oblika dela pri mladih v Sloveniji. Veliko mladih podaljšuje delo prek študentske napotnice zaradi slabih razmer in slabe možnosti pri vstopu na trg delovne sile. Tako potem naprimer delajo prek študentske napotnice tudi do recimo 27-26 leta. In zdi se mi prav, da se ta doba potem šteje v pokojninsko dobo, saj z delom prek pogodbe zaposlitvi veliko teh mladih ne bo doseglo delovne dobe pred upokojitvijo, sploh če se jim zraven ne šteje to študentsko delo. Jaz računam na to, da se mi bojo te prispevki na neki točki da mi bojo pomenili neko olajšavo. Sama si v bistvu težko predstavljam ta denar, ki gre stran od moje plače in ne vem niti koliko ga je, ampak lahko samo upam, da me na koncu res čaka. Zdi se mi, da je ta višina prispevkov ustrezna. Res pa je tudi, da obstaja veliko študentov, ki bi v bistvu potrebovali izplačilo celotne plače brez prispevkov zdaj, saj se sami preživljajo iz meseca v mesec in bi ta denar, ki se zdaj vlaga v pokojninsko zavarovanje, bolj potrebovali zdaj. Na ravni družbe so davki potrebni za vzdrževanje javnega zdravstva, šolstva, pa tudi za infrastrukturo in okolico, zato se mi zdi, da je plačevanje davkov absolutno potrebno. Ne vem, če imajo zaposleni posamezniki pogled v to, kam se stekajo njihovi davki oziroma zakaj se porabljajo, ampak je verjetno vloga države ta, da se samo odloča, kje so sredstva najbolj potrebna. Mislim, da davki omogočajo enakopraven dostop do storitev, ki jih državljani potrebujejo. Če so te storitve privatizirane, potem postanejo plačljive in si jih lahko privoščijo zgolj privilegirani državljani in se na ta način samo reproducirajo razlike med ljudmi. Glede na to, da je javni sektor podplačan in da primanjkuje delovnih mest, mislim, da bi se to lahko rešilo z dvigom davkov, čeprav mogoče tudi država ne razpolaga vedno najbolj optimalno z denarjem, ki se preko davkov pridobijo. Davčne olajšave in oaze, na primer, se mi ne zdijo dobra rešitev. Mislim, da je ideja tega, da se niža davke oziroma da se jim izogiba problematična, ker je to v interesu premožnih ljudem in kapitalu, ki se na ta način samo bogatijo, medtem ko poprečen državljan posledično izgublja dostop do brezplačnih in kvalitetnih storitev.
Jaz sem Jan, sem grafični oblikovalec in sem zaposlen, ne delujem kot samo zaposlen v kulturi. Predtem sem bil dobro leto zaposlen v enem startup podjetju. V bistvu takrat se še nisem ukvarjal s tem, kaj davki sploh so, ker pač ta prvič, ko dobiš plačo, imaš v glavi sam, da boš videl cifro na tekočem računu. Ne? Sicer šef mi je nekaj razlagal, kako to poteka, ampak me v bistvu tudi ni preveč zanimal. Zdaj pa, recimo, da malo bolj o tem razmišljam, če ne drugega se spomnim oziroma opomnik spomne na to vsadega 9. v mesecu, ker moram pač kot samo zaposlen kulturi do 10. v mesecu nakazati mesečno akontacijo dohodnine. Tako da takrat se spomnim in to naredim. Leto sem ful vesel, ker je manjša kaj lansk let. Prispevke za socialno varnost mi pa pokrije država, ker sem očitno dovolj kvalificiran in sem dobil to odobreno. Tako da se zdaj ena gospa tam zaposlena na ministrstvu za kulturo namesto mene opiše v e-davke in mesečno nakazuje te prispevke, kar je super. Tako da ne razmišljam kaj veliko o tem, no. Mi recimo temu na srečo ni treba. Se pa pač kot mladi v družbi pogovarjamo dostkrat o davkih, koliko so previsoki in tako naprej. Čeprav ne vem, se mi zdi, da v primerjavi z ostalimi evropskimi državami mogoče smo malo nad povprečjem, no. Ne vem točno, v bistvu na pamet. Eni imajo malo več prispevkov, eni imajo malo več DDV, eni imajo malo več obdavčene plače in tako naprej. Ja, davki so v bistvu tako ena taka grozna beseda, ker pač veš, da so recimo temu nujno zlo, čeprav naj ne bi bilo v bistvu zlo. V dobro urejeni državi, ne, naj bi ti pač potem, kaj nazaj dobil recimo temu tako s temi davki, ki si jih plačal oziroma jih mogoče kdo namestil. Meni se včasih sicer zdi, da pri nas to ne poteka najboljš, ker vidiš kakšne vrste v zdravstvu ali pa javno infrastrukturo, promet in tako naprej, pa se vprašaš, kaj bo delal s temi našimi davki. Pol vidiš recimo, koliko denarja gre v kakšno banko, kaj je treba rešiti. Ampak načeloma pa ja, absolutno davki so važni, no. Pač živimo v takem sistemu, da jaz se sploh ne predstavljam, kako bi drugače lahko država funkcionirala, no. Te davčne oaze, ki jih pa korporacije izkoriščajo, so pa v bistvu, jaz mislim, da je ena zelo slaba stvar. Mislim, da bi morali države imeti to malo bolj poenoten, ker bi manj prihajali do tega potem, no. Da bi se ljudje tako na podlagi tega začeli izseljevati. Pa tudi domača podjetja bi res ostala domača, ne bi šla pač v tujino oziroma v neko davčno oazo, ker se na papirju so še zmeri domača, ampak vsi vemo, da pač niso. Ne. In tudi državljani od tazga podjetja ne dobijo nič, ne. Dobi pač una davčna oaza, pa še to dobi čist malo. Tako da to je čist grozen. Ne vem sicer, kako bi to izboljšali, ker pač nekako že znotraj Evropske unije se države težko usklajujejo med sabo. Kakšni otoki bi se pa sploh verjetno težko, tako da ne vem, kakšna je rešitev dobra. Mogoče bi bilo dobro, če imamo tak sistem, ne, da se posameznik v družbi oziroma državljan lahko sam odloči, za katero stranko bo volil. Ne. Mogoče bi bilo pa zanimivo, da bi se ti tudi odločil, v katere sektorje bi lahko malo več ali pa malo manj prispeval. Ne. Se prispevati bi moral, ampak da bi lahko recimo sam razporedil te deleže. To bi se mi zdelo kar dobro. Ja. Nisem nikoli o tem razmišljal do tega vprašanja, ampak v bistvu bilo kar smiselno. Zdi se mi, da bi bilo ful bolj smiselno, da bi se recimo z davki mladi srečevali že prej v izobraževalnem procesu. Ne. V osnovni pa srednji šoli te filajo z vsem mogočnimi stvarmi in velik tega je balast, ki ga ne boš nikoli življenju rabil. Ne. Obresti, pa finance, pa davki, to je pa nekaj, kar boš pa skozi rabil. Ne. Ampak takrat ti seveda tega niso povedali, ne. Potem se moraš pa sam s tem spoprejeti in večina ljudi nima pojma o tem in se mi zdi tudi grozen s tem ukvarjati. Ne. Je pa absolutno obvezno.
Torej, davki. Zdaj. Jaz imam pogodbo za določen čas. Od tega plačujem prispevke in davke, oziroma jih plačuje delodajalec, so ste dva pogleda na to. Ne. V bistvu gre to gre od mojega bruto zneska plače. Tako da po eni strani lahko rečem, da jih jaz plačujem, po drugi strani pa se lahko delodajalec pohvali, da jih on plačuje. Zdaj, če je to prav ali ni, meni se zdi vredo, da je to na bremenu delodajalca. V Sloveniji je neka mentaliteta, da so te davki previsoki in tako naprej, a v bistvu je ta neto znesek plače malo prenizek za to. Davki so kar v redu postavljeni, zato ker to v bistvu gre v prid države, v prid vseh državljanov, v prid vseh davčnih zavezancev. In gre za neke javne dobrine, infrastrukture, ki jih vsi uporabljamo, so neke stvari, ki jih sam individualno ne zmore zgraditi, jih ne zmoreš delati in je prav, da za to poskrbi država, ne? In da to dobi tudi nek denar. Je pa res, da davčna razdelitev ni pravično porazdeljena, glih tudi zaradi teh davčnih oaz, pa izogibanja davkov. Tega se lahko lažje poslužujejo neki bogatejši posamezniki, pa neke velike multinacionalke, kot pa tisti pošteni delavci, ki ne vejo kako in kaj. Davčna zakonodaja je ful nepregledna, je nerazumljiva, če vprašamo nekoga, tako, tudi mene recimo, marsikaj mi ni jasno in se mi zdi to kar namenoma, no? Ker pa tisti bogatejši posamezniki, pa korporacije, pa seveda valjda imajo denar, in si tudi, ne vem, imajo davčne strokovnjake ali pa odvetnike, ki se sam s tem ukvarjajo, kako se izogniti davkom. Ne? Ker nekaj je odtaja davkom, nekaj pa izogib in izogib je čisto legitiman in lepo to oni se zrihtajo, da ni nekih posledic. Ampak se pa s tem pol ustvarja javno finančni primanjkljaj, ki ga pač utapimo vsi. Ne? Mi pošteni davkoplačevalci in pač oni, s tem, da storitve javne dobrine uporabljamo vsi, eni pa plačujejo manj, drugi več. Uporabljamo pa vsi v enake meri. Tako da tukaj se mi zdi, da pač ni najbolj porazdeljen. Korist, ki imaš iz tega, pa kaj daš. Ne? Je pa res, da davčna pravičnost, pa kako je pravično pozven, se gleda ponavad najbolje to indikator dohodninskih lestvic. Zdaj pa namamo pet razredov, eden je bil, mislim, da je en spet dodan, glih zaradi tega, ki je bilo dosti nepravično v tretji, četrti razred, ker več je preskokov, lažje uvrstiš nekega posameznika v nek preskok. Tako da to, potem pa, ja, davek na recimo, na DDV, na dodano vrednost, imamo te tudi znižano davčno osnovo, kar je dobro za te nujne življenjske potrebščine, še to nam hočejo zdaj ukiniti, so neki predlogi, kar se mi zdi zelo slabo, no. Bi pa bilo treba se bolj ukvarjati z davkom na dobiček podjetja, no. Tako, potem kot posameznik, kaj še lahko povem, ja, da nimamo. Mi kot posamezniki, kot delavci, kot normalni ljudje nimamo vpliva sploh, kam se te davki, kam se finance iz davkov iztekajo. In se potem tudi v družbi se mi zdi neka apatija, neko razočaranje, nek davčni upor in je še večjo širjenje te sive ekonomije. ker pač res ni transparentnosti. In tudi velike multinacionalke, ki se izognejo ogromnemu plačilu davka za nek dobiček, niso javno oznanjene, niti ni sorazmernih posledic, ni sankcij, kaj vsi ve, recimo pride do nekega incidenta je prišlo, recimo, da to pride v medije, še to zleti, ampak kje pa je sankcija, pa ni, ne. In potem to vidi nek poprečen državljan in seveda ne bo plačeval, zato ker se mi samo zdi neumno. In kjer se da, gre potem denar na roko in vse pod mizo in tako. Tako da davčna mentaliteta v naši državi se mi zdi slaba. Smo pa po tem koeficijentu, kaj je Ginijev koeficijent za neenakost, smo v dost dobri, mislim, da smo tretji, ker spravo, da smo si zelo enaki. Ampak se mi zdi, da tukaj ni, kako je to šteti, ne vemo. Meni se to ne zdi realen odraz našega stanja. In najbolj se mi pozdijo sporne te davčne oaze. Zato, ker je to res neko sredstvo, ki ga lahko uporabljajo. To je v bistvu legitimno sredstvo, ki ga lahko uporabljajo samo bogataši in velike multinacionalke ali pa velika podjetja, ali tudi nacionalna, in se na ta način nek velik delež kapitala izognejo obdavčitvi. In na ta način iz naše države imamo nek javno finančni primanjkljaj in potem se naš denar od posameznikov uporablja za krpanje teh finančnih lukenj, ne, namesto da bi se uporabljal za temeljno infrastrukturo in, ne vem, boljše šolstvo in boljša varnost in tako naprej. No. In to mislim, da vsi opazimo. Tako da sama višina davka meni se ne zdi sporna, meni je okej, ampak glede plačevanja, pa transparentnosti, pa temu, da je sistem odobrava in podpira to, da se lahko zdaj tisti posamezniki, ki se znajdejo in imajo kapital, izognejo plačilo davka, to je pa sporno. No. In to se pol tudi pozna na manjših, poprečnih ljudih in njihovi davčni morali in naplačevanje in tako naprej. In vse to vodi v zelo slabo situacijo države in šibi se socialna funkcija države in ekonomska in gospodarska. In zdi se mi, da bi mogli že, v bistvu je tukaj neka mentaliteta, neka vzgoja, mogoče bi mogli že v osnovni šoli več posvečati, pa se da, mislim, ko se otrok še vzgaja in se mu daje neke vrednote, da se poveja. Naj, ne vem, v Nemčiji vem, da imajo v vrtcih tako, da se grejo ven igrat, recimo, in povejo, evo ta park, to je naredila država, se vzdržuje zaradi vaših staršev in tako naprej. Ne? In potem že otrok dobi malo večjo, tudi, nima tistega odpora, no, zakaj mora zdaj to. In potem tudi, ko je starejši, se mu mogoče ne zdi tako neumno, da se od njegove plače odtegne nek del, ki gre pač skupno dobro.
Zala, kaj je bilo vsem trem skupnega?
Ena mogoče glavnih stvari, ki se je pokazala, je to, da v bistvu davkov na velik načinov ne razumemo. Torej, da so nam nekako abstraktni, da so nam zelo oddaljeni in predvsem, da so nerazumljivi. In se mi zdi, da so vsi trije nekako pokazali na to, da ta problem med drugim izhaja iz tega, da zares skoraj v nobeni stopni v našem življenju ne dobimo resne izobrazbe o tem, kaj davki so, zakaj jih plačujemo, kako jih plačujemo, kam gremo, kako se lahko pozanimamo o tem, kam v bistvu ta denar potem kasneje gre.
Ja, jaz mislim, da so res vsi izpostavili, koliko bi bilo torej nujno, da je to izobraževanje oziroma pač predstavljanje davkov nekako korporiran res v sistem. Torej pač ja, že torej v šole, v neki izobraževalni sistem, zato da bi vsi imeli torej več informacij o tem, ker tudi vsi najni sogovorci oziroma sogovorke so pač sebe razumeli kot nekdo, ki ne ve veliko o tem, čeprav po drugi strani so imeli pač zelo veliko zapovedati, ne, potem, ko so pač malo razmislili. Je bilo pač tudi vmes rečen, da morda je pa ravno to predstavljanje davkov kot nekaj nerazumljivega, neka abstraktna tema, narejeno predvsem zelo načrtno.
Ja, v bistvu je zelo načrtno in predvsem je zanimivo to, da mi, večina nas, torej, ki smo delavci, ki smo brezposelni in podobno, imamo zelo malo razumevanja v tem in zelo malo vpliva, medtem ko edini, ki si pa lahko prvoščijo razumevanje, torej, ki si pa lahko prvoščijo recimo odvetnike, ki razložijo zakonodajo do zadnje pikice in najdejo vse luknje v zakonodaji, kako se izogniti plačevanju davkov, so pa točno tisti, ki že tako tako imajo največ prihodkov in pa seveda velike korporacije. In zato se mi zdi tudi dobro, da v bistvu vsi trije so omenili, da izogibanje plačevanju davkov in pa predvsem davčne oaze, torej predvsem te neki instituti, ki jih lahko uporabljajo te najmočnejši akterji, so v bistvu negativni za večino ljudi. In zelo dobro je bilo izpostavljeno, da so v čigavem interesu sploh obstajajo te možnosti, v čigavem interesu sploh so te male luknje v zakonu in kako je v bistvu načrtno to, da večina nas pa tega ne razume in nima dostopa v bistvu od kakršnega koli do vplivanja na to.
Ja, ampak po drugi strani pa seveda torej vidimo to kot nekaj slabega, ampak če potem ni nekih sankcij, če torej ni nekih reakcij, tudi ko se pač potem te informacije razkrijajo, ko se pokažejo, kaj sledi temu, kako je potem lahko v bistvu pač ja, res neka vera v sistem, če torej se vsi strinjamo, da bi mogle biti, ne vem, nek nadzor, sankcije, predvsem za te multikorporacije, pa potem ni neke akcije, kako potem lahko res verjamemo v davke in da so smiselne in a potem res ne spodbujamo tega, da je v resnici bolj cool, če ti utajiš davke in si pač, ne vem, večji car, če ti to rata v življenju, kakor če si pa eden tistih poštenih, ki jih dejansko plačaš, a ne? Vse je cool v resnici delati na črno, pa na tujo napotnico, pa v bistvu bi jaz rekla, no, da je vse to pač povezano, da res davki kot taki imajo še vedno tako negativni prizvok in da v vsakodnevnem življenju predvsem ne pomislimo na idejo davko kot na nekaj pač ja, dobrega za nas vse, a ne? Da je v resnici kul, da plačujemo davke, ker verjamemo, da s tem k nečemu prispevamo, k nečemu, v kar v resnici si želimo videti v družbi.
Ja. In malo se je nakazalo v bistvu tudi v teh izjavah to, da ena izmed potencialnih alternativ ali pa vsaj nekih možnosti razmišljanja je to, da bi mogoče kot posamezniki imeli večji vpogled v to, kam dejansko grejo davki in pa v to, kako so porabljeni in da bi bilo mogoče fino, če bi obstajali različni načini, kako lahko vsaj delno na to vplivamo. Ker zdaj vemo, da trenutno jih skoraj da ni.
Ja, in mogoče je tukaj alternativa ravno ta participatorni proračun, torej tudi na ravni države. Vemo, da v Sloveniji obstajajo že neke možnosti, kjer na lokalni ravni, torej določene občine nudijo pač svojim prebivalkam in prebivalcem možnost vsaj delno vplivati na proračun, torej temu se reče participatorni proračun, ampak država na nacionalni ravni pa pri tem v bistvu nam tega niti ne omogoča. Edino, kar pač je nek približek tega je, da se pač lahko nameni 0,5% dohodnine, kjer se torej pač posameznik odloči za neko namembnost svojih sredstev in jih torej pač naklon ali nevladni organizaciji ali humanitarnim organizacijam, društvom. Ampak kaj širše od tega pa očitno ne gremo.
Ja, in torej očitno prva stopnja, v katero lahko gremo in prva zahteva, ki jo moramo nekako postavljati, je točno ta, o kateri res veliko govoriva in to je ekonomska demokracija. Vse prepogosto lahko v politični ali gospodarski sferi slišimo, da moramo v Sloveniji oblikovati podjetjem prijazno okolje. Okolje, katerega se podjetja ne bodo ustrašila, z drugimi besedami okolje, ki bo v večji meri ustrezalo njihovim željam. Ena glavnih želja pa so točno čim nižji stroški. Države tako tekmujejo med sabo v tem, kako privabiti podjetja in investicije s čim bolj prijetnimi davčnimi ureditvami ali z izjemami v smislu spoštovanja zakonodaje. Ta lahko veljajo ali za profite podjetij ali pa za bogate posameznike. Slišimo lahko, da so plače previsoko obdavčene za nekatere že tako najvišje plačane zaposlene, ter da naj bi bil razlog za to, da v Slovenijo ne pridejo ali pa iz nje odhajajo. Tovrstno tekmovanje je škodljivo, tako za te države, kot tudi za prebivalke in prebivalce, ki se v veliki večini seveda ne morejo izogniti plačevanju davkov, kot se od njih zahteva. Zmagovalke so v tem kontekstu predvsem multinacionalke. Medtem ko vlade nižajo davke za bogate in za korporacije, poskušajo seveda potem nadomestiti del izgubljenih prihodkov z višanjem davkov za revnejše, s čimer raste neenakost. S tem, ko se davčno tekmovanje nadaljuje, vsi skupaj pademo v tekmo proti dnu na globalni ravni.
Prvi in morda najbolj očiten primer slabšanja položaja prebivalk in prebivalcev zaradi izogibanja plačevanja davkov so omejene javne storitve. Če torej država od multinacionalk in bogatih prebivalk in prebivalcev ne pobere deleža davkov, ki bi ustrezal njihovim prihodkom oziroma dobičkom, se zmanjša količina sredstev, ki jih lahko porabi za kakovostne in dostopne javne storitve. S tem se pojavi varčevanje v javnem sektorju, slabši dostop do javnih storitev in izguba delovnih mest v javnem sektorju.
Drugi primer pa je vpliv izogibanja plačevanju davkov na kolektivna pogajanja. Ker multinacionalke spretno premikajo svoje dobičke med podružnicami v različnih državah, je delavkam in delavcem ter sindikatom težko dokazati, da ima določeno podjetje visoke dobičke in da si več kot lahko privošči plačevanje višjih plač. Informacije o dejanskih profitih bi olajšale pogajalske procese in moč vsaj delno prenesle na stran delavk in delavcev. Trenutno lahko podjetja marsikje trdijo, da v določeni državi ne ustvarjajo profitov in da torej nikakor ni prostora za boljše plače.
Pomanjkanje dostopa do osnovnih in ključnih informacij o poslovanju podjetij ter skrivni dogovori med vladami in podjetji torej močno omejujejo možnosti participacije in ekonomske demokracije med delavkami in delavci. Nujna je torej večja stopnja transparentnosti na tem področju, ki bi delavskim predstavnicam in predstavnikom omogočala preverjanje podatkov, ki jim jih predstavljajo podjetja. S temi informacijami bi bili, če ne drugega, bolje opremljeni za procese informiranja delavk in delavcev ter posvetovanja z njimi o tem, kakšne dejavnosti so potrebne.
Prakse vezanje na izogibanje davkom, kot so na primer podjetja, ki v določeni državi predstavljajo skoraj samo nabiralniki z njihovim imenom, so zelo podobne tudi na področju izogibanja spoštovanja pravic delavk in delavcev. Gre torej za precej širše vprašanje o tem, kako nasploh regulirati delovanje multinacionalnih korporacij in odgovori na to vprašanje kot ponavadi vključujejo različna področja – socialno državo, enakost, delavske pravice.
Zakaj naj se torej borimo, kot prebivalke in prebivalci, kot delavke in delavci? Kaj so nekatere spremembe, ki bi vsaj načele trenutno ureditev, kjer bogati posamezniki in multinacionalne korporacije pogosto ne plačujejo pravičnega dela davkov in s tem po svojih realnih zmožnostih ne prispevajo v močno socialno državo, ki koristi vsem?
Dva primera, ki seveda ne bi naslovila vsega, pa vendar lahko služita kot pomembne zahteve v boju proti izogibanju plačevanja davkov, sta javno dostopne informacije o delovanju podjetij in pa po drugi strani močne zaščite žvižgačk in žvižgačev.
Javen dostop do informacij. Prva zahteva, ki bi omogočila boljšo ozaveščenost splošne javnosti ter predvsem sindikatov in drugih organizacij civilne družbe, je torej javen dostop do vseh informacij o tem, koliko davkov plača posamezna korporacija in koliko poslovnih aktivnosti izvede v določeni državi. Ti podatki bi morali biti dostopni med državami. Poleg teh podatkov o rednih poslih in plačilu davkov so ključne tudi informacije o tem, kateri posebni dogovori obstajajo med korporacijami in državo. Zadnji del javnih dostopnih podatkov pa so podatki o lastništvu podjetij. Medtem, ko so te zahteve pomembne, se moramo zavedati, da tudi če bi se vlade zavezale k poročanju, to še vedno ne bi vplivalo na dejstvo, da se znižuje davke na dobiček, da se kapital več ali manj neomejeno lahko pretaka preko meja in da se splošno okolje prilagaja podjetjem in ne delavkam in delavcem. Že obstoječe in potencialno pridobljene informacije nam morajo predvsem služiti kot osnova za oblikovanje mnenj in zahtev.
Druga potencialna zahteva pa je dobra zaščita žvižgačk in žvižgačev. Dejstvo, da se v zadnjih letih tema izogibanja plačevanja davkov pogosto pojavlja v medijih, je posledica predvsem razkriti sicer tajnih informacij strani žvižgačk in žvižgačev. Dokler tovrstne informacije niso javno dostopne, je ključno, da so ljudje, ki se odločijo za take aktivnosti, vedno tudi dobro zavarovani. Trenutno žvižgači pogosto plačajo visoko ceno potem, ko razkrijejo informacije.
Področje davkov je torej ključno povezano z delavskimi pravicami, socialno državo, za enakostjo oziroma neenakostjo. Čeprav se nam pogosto zdi, da gre za nekaj abstraktnega in oddaljenega, številne stvari povezane z davki, tako na nacionalni kot mednarodni ravni, pomembno vplivajo na naš vsakdan.
Ko govorimo o davkih, gre konec koncev za vprašanje moči in zahteva potem, da se najmočnejše in najbogatejše na zemlji obdavči in denar nameni v korist vsem ostalim, je radikalna in dan danes nujna. A kot vedno, brez kolektivnega organiziranja in delovanja, tako delavk in delavcev organiziranih v sindikatih kot v drugih oblikah, žal ne more biti uspešna.
Za začetek torej ne škodi, če se o davkih, o izogibanju plačevanja strani velikih in močnih akterjev in načinov ukrepanja malo bolje informiramo. Najna današnja oddaja naj služi kot osnova, na spletni strani kaži.pod.si, pa si v opisu oddaje lahko najdete dodatne vire informacij na to temo, organizacije, ki se s to temo ukvarjajo in jo aktivno naslavljajo.
Toliko za enkrat in se slišimo čez približno en mesec, in sicer s prav posebno oddajo, ki jo bodo pomagali pripraviti udeleženci in udeleženke naše potujoče šole sindikalizma.
To je to. Aha, seveda, in še zahteve financerja.
Vabimo vas, da nas spremljate na spletni strani mladiplus.si in na našem Facebook in Twitter profilu. Več o projektu pa izveste na spletni strani kažipot.si. Podcast Nehvaležni skeptiki je del projekta Kažipot do dostojnega dela. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Delodajalci veščas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža, niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Sliši se podjetno in uspešno.